วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคิธฮาร์เปอร์กล่าวที่การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนไม่นานนี้และได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำสุดานใต้ทำตามข้อตกลงสันติภาพและหลีกเลี่ยงความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนอกจากนั้นยังได้ประณามการใช้ความรุนแรงต่อภาคประชาสังคมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปจนถึงนักข่าวสำหรับประเทศจีนทูตฮาร์เปอร์อธิบายถึงการที่นักเคลื่อนไหวและนักกฎหมายเกือบ300คนถูกจับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้สหรัฐเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับกุมมากกว่า20คนและทูตฮาร์เปอร์ยังได้เรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์ซึ่งรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์อิลฮามโตติทนายจางไคและหลุยเซี่ยวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพเป็นต้นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้จีนหยุดคุกคามทางศาสนาที่เกินควรในทิเบตและซินเจียงรวมถึงที่อื่นๆด้วยสหรัฐรู้สึกกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการที่ประเทศเวเนซุเอลาพยายามเอาผิดทางอาญากับผู้เห็นต่างทางการเมืองและห้ามนักการเมืองฝ่ายค้านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งวันที่6ธันวาคมและยังลงโทษนักการเมืองฝ่ายค้านลีโอโพโดโลเปสด้วยสหรัฐเรียกร้องให้คิวบาเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำงานตามแผนที่วางไว้และยังแสดงความกังวลต่อการที่นักเคลื่อนไหวอย่างสันติถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องส่วนที่ประเทศเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรให้นักข่าวต่างประเทศและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมุ่งร้ายในอียิปต์การละเมิดเสรีภาพมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการแสดงออกทางความคิดเห็นการชุมนุมอย่างสันติและการตั้งกลุ่มต่างๆสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการขาดมาตรฐานสากลในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการขาดระบบยุติธรรมที่ช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์สำหรับรัสเซียสหรัฐยังคงเห็นการกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลการควบคุมสื่อและการข่มขู่ภาคประชาสังคมสหรัฐกล่าวว่าการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนำไปสู่การปราบปรามกลุ่มที่เห็นตรงข้ามทางการเมืองชนกลุ่มน้อยเช่นชาวไครเมียทาทาและสื่ออิสระขณะเดียวกันในอิหร่านมีการปราบปรามนักข่าวและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามจากรัฐบาลส่วนที่พม่าอเมริกายังคงกังวลต่อสถานการณ์ของชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่และอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามต่างต้องการแสวงหาเสรีภาพในการดำเนินเส้นทางชีวิตของตนการได้เกียรติของความเป็นมนุษย์จากการทำงานของตนและความสบายใจจากศรัทธาความเชื่อไปจนถึงความยุติธรรมที่พึงจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลของพวกเขาทำเพื่อประชาชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรง
จาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐและประเทศตามริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศทำความตกลงการค้าเสรีกันได้ในวันจันทร์หลังการเจรจานาน7ปีสมาชิกรัฐสภาชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของรัสเซียกล่าวว่าอาสาสมัครชาวรัสเซียอาจเข้าร่วมรบกับทหารรัฐบาลซีเรียเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในซีเรียและข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีเครื่องบินรบของสหรัฐโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดคุนดุสของแอฟกานิสถานผู้บัญชาการทหารของสหรัฐและแนวร่วมนานาชาติในแอฟกานิสถานกล่าวในวันจันทร์ว่าทางการทหารของแอฟกานิสถานเป็นผู้เรียกร้องให้สหรัฐดำเนินการโจมตีดังกล่าวนั่นเป็นหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้นะคะเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารในประเทศไทยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสหรัฐและประเทศตามริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศทำความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีหรือ Trans-Pacific Partnership ย่อๆว่า TPP กันได้แล้วเมื่อวันจันทร์ข้อตกลงนี้จะลดภาษีนำเข้าและกำแพงกีดขวางการค้าอื่นๆให้กับบรรดาประเทศภาคีซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีขนาดเศรษฐกิจเกือบจะครึ่งหนึ่งของโลกการทำข้อตกลงนี้ได้นับเป็นความสำเร็จทางด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญของประธานาธิบดีบารักโอบามาแม้จะยังไม่เป็นที่แน่นอนนะคะว่ารัฐสภาสหรัฐจะให้ความเห็นชอบสนับสนุนข้อตกลงที่ว่านี้หรือไม่ในความพยายามที่จะชักชวนให้คนอเมริกันสนับสนุนข้อตกลงนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้สะท้อนค่านิยมของอเมริกาและให้โอกาสที่เป็นธรรมแก่แรงงานอเมริกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าสหรัฐไม่สามารถปล่อยให้จีนเป็นผู้เขียนกฎข้อบังคับควบคุมเศรษฐกิจโลกและว่าสหรัฐควรจะเป็นผู้กระทำการนี้เปิดตลาดใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์จากอเมริกาในขณะที่กำหนดมาตรฐานที่คุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์หลายรายให้ความเห็นว่าข้อตกลง TPP อาจตอบโต้อิทธิพลจีนที่กำลังเติบโตระบบเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกในขณะนี้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นนโยบายที่มองการไกลสำหรับประเทศภาคีทั้ง12ประเทศซึ่งมีค่านิยมร่วมกันและพยายามที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรมขึ้นมากว่าจะทำความตกลงกันได้ต้องใช้เวลาเจรจากันนานถึง7ปีและรัฐสภาของประเทศที่ร่วมสัญญาทั้ง12ประเทศจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบก่อนที่ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ประธานาธิบดีโอบามามีเวลา90วันสำหรับการลงนามในข้อตกลงและจะต้องส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะคะนอกจากสหรัฐแล้วอีก11ประเทศใน TPP คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าจะยินดีต้อนรับจีนเข้าเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ตามที่จีนตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ค่ะทีนี้ไปกันที่เรื่องซึ่งกำลังร้อนในตะวันออกกลางนะคะเมื่อวันจันทร์สมาชิกรัฐสภาระดับแนวหน้าของรัสเซียคนหนึ่งกล่าวว่าอาจจะมีอาสาสมัครชาวรัสเซียสักหน่วยหนึ่งซึ่งรวมทั้งผู้ที่เคยสู้รบมาแล้วในภาคตะวันออกของยูเครนเข้าไปร่วมรบกับทหารของรัฐบาลซีเรียซึ่งกำลังต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในซีเรียได้ พลเรือเอกวลาดิเมียร์โคโมยาดอฟเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงนี้ผ่านทางสำนักข่าว Interfax AVN ของรัสเซียนะคะและกล่าวไว้ด้วยว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรบภาคพื้นดินของรัสเซียในซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้พลเรือเอกโคโมยาดอฟนี้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการป้องกันประเทศของรัฐสภาของรัสเซียนะคะอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภารัสเซียผู้นี้มิได้กล่าวไว้ว่ากำหนดเวลาที่รัสเซียจะเข้าไปมีส่วนร่วมรบภาคพื้นดินในซีเรียนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และในขณะเดียวกันทำเนียบเครมลินของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็ไม่มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะการที่มีถ้อยแถลงจากสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียออกมานั้นเป็นการตอบสนองรายงานของสื่อที่ไม่มีการยืนยันว่าอาสาสมัครชาวรัสเซียนั้นได้มีผู้พบเห็นร่วมรบกับกองทัพบกของซีเรียอยู่แล้วค่ะนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกองทัพสหรัฐและของนานาชาติในแอฟกานิสถานออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าทางการทหารแอฟกานิสถานเป็นผู้เรียกร้องให้สหรัฐดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อต้านนักรบชาวทาลิบานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในคุนดุสในแอฟกานิสถานการโจมตีดังกล่าวทำให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นรวมแล้ว22คนเสียชีวิตนะคะผู้ดำเนินการแถลงข้อความนี้คือพลเอกจอห์นแคมเบลและกล่าวว่าที่ออกมาแถลงในวันจันทร์นั้นก็เพื่อที่จะแก้ข้อมูลที่กล่าวไว้ในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐที่เกิดขึ้นนั้นมุ่งมั่นที่จะป้องกันกำลังทหารของสหรัฐที่กำลังถูกโจมตีนะคะการโจมตีดังกล่าวใช้เวลานานถึงครึ่งชั่วโมงที่โรงพยาบาลซึ่ง Doctors Without Borders หรือแพทย์ไร้พรมแดนเป็นผู้ดำเนินการอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับการบาดเจ็บในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านั้นในขณะที่กองทัพของรัฐบาลแอฟกานิสถานกำลังตอบโต้นักรบชาวทาลิบานที่เข้าไปยึดคุนดูสในภาคเหนือของแอฟกานิสถานนะคะและหลังจากที่มีถ้อยแถลงของพลเอกจอห์นแคมเบลออกมาในวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้คณะแพทย์หรือองค์การแพทย์ไร้พรมแดนซึ่งมีชื่อย่อจากภาษาฝรั่งเศสว่า MSF กล่าวว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือสหรัฐเป็นผู้ทิ้งระเบิดการทิ้งระเบิดนั้นได้ทำลายโรงพยาบาลซึ่งเต็มไปด้วยคนไข้และเจ้าหน้าที่ของ MSFและไม่มีเหตุผลที่สมควรสำหรับการโจมตีที่ร้ายแรงเช่นนั้นนะคะพลเอกแคมเบลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐได้กำหนดหรือตัดสินลงมาแล้วว่ากองทัพของแอฟกานิสถานเป็นผู้ให้คำหรือให้ข้อมูลว่าฝ่ายตนกำลังถูกโจมตีถูกศัตรูโจมตีและขอความช่วยเหลือสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพของสหรัฐนะคะแต่นายพลผู้นี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างอื่นโดยกล่าวว่าการสืบสวนนั้นยังดำเนินอยู่ต่อไปและคาดว่าจะได้รับรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวัน2วันข้างหน้าค่ะการรบที่คุนดุสนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่กำลังของฝ่ายทาลิบานเข้ายึดคุนดุสได้และในขณะเดียวกันกองทัพของแอฟกานิสถานก็เข้าตอบโต้โดยได้รับการสนับสนุนจากทางอากาศนะคะจากการโจมตีของสหรัฐนั่นก็เป็นล่าสุดเกี่ยวกับกรณีที่คุนดุสค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะจะไปฟังข่าวธุรกิจกันนะคะเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป304จุดเมื่อตลาดปิดและปิดที่ 16,776 Nasdaq ปิดที่ 4,781 หลังจากที่เพิ่มขึ้น73จุด Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น36จุดและปิดที่ 1,987ทองคำลดลงเล็กน้อย1ดอลลาร์54เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,135 ดอลลาร์55เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ36บาท30สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยรายงานข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับอดีตผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายโดนัลด์ซังถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันเปิดเผยข้อมูลการกล่าวหาต่อนายโดนัลด์ซังวัย70ปีผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงช่วงปีคริสตศักราช2005ถึง2012ครับเขาถูกกล่าวหาว่าปกปิดเรื่องที่เขาเช่าอพาร์ตเมนต์หรูที่เมืองเซินเจิ้นจากนักลงทุนผู้หนึ่งที่ต้องการได้ใบอนุญาตทางธุรกิจจากรัฐบาลครับและอีกด้านหนึ่งครับธนาคารโลกปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จาก 6.7 นะครับนั่นก็เป็นตัวเลขประมาณการสำหรับปีนี้ที่ธนาคารโลกปรับลดประมาณการดังกล่าวก็เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของจีนและผลกระทบจากความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีนี้ครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและรัฐต่างๆอีก5รัฐในอเมริกาได้ข้อสรุปเรื่องยอดเงินที่บริษัทน้ำมัน BP ต้องจ่ายเพื่อยุติคดีโดยที่ความเสียหายสรุปอยู่ที่มูลค่า 2,080 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันของ BP ในอ่าวเม็กซิโกรั่วเมื่อ5ปีก่อนนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับบริษัทเสื้อผ้าอเมริกันแอปเปอเรลยื่นล้มละลายหลังจากที่แนวทางธุรกิจขายเสื้อผ้า Made in USA ไม่สามารถสู้กับการแข่งขันได้นะครับนอกจากนั้นแบบเสื้อผ้าก็ไม่เป็นที่ถูกใจลูกค้าเท่าที่ควรส่วนชื่อเสียงของบริษัทนั้นสื่อต่างประเทศรายงานว่ายังถูกรุมเร้าด้วยข่าวอื้อเฉาของอดีต CEO Dolf Charney ซึ่งถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศที่ทำงานนะครับ American Apparel มีลูกจ้าง 8,500 คนและเป็นเจ้าของสาขาทั้งหมด230แห่งกับโรงงานอีก6แห่งการเข้าแผนล้มละลายของบริษัท American Apparelเกิดขึ้นท่ามกลางความสำเร็จของคู่แข่งเช่น H&M และ Forever 21ที่ชนะใจลูกค้าวัยรุ่นมากกว่านะครับและปิดท้ายครับนิตยสาร Bloomberg Markets ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ทรงอิทธิพล50คนของโลกที่ประกอบด้วยผู้นำประเทศนักธุรกิจคนจากวงการเทคโนโลยีไปจนถึงผู้วางนโยบายด้านต่างๆและคนที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญในประเทศต่างๆของโลกนะครับ5คนแรกที่อยู่ในทำเนียบ50 Most Influential ของ Bloomberg Markets ได้แก่เจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนายทิมคุก CEO ของ Apple ตามมาด้วยแลรี่ฟิงค์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทลงทุน BlackRock ของสหรัฐที่มียอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ5ล้านล้านดอลลาร์และอันดับ5นายวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระยะยาวชื่อก้องโลกนะครับสำหรับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามานั้นอยู่ที่อันดับ6ส่วนพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นติดอันดับ31นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลดีอกดีใจที่เรสกินชนะนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะพูดถึงโปรอาร์มหรือเรสกินก่อนเชิญเลยค่ะ
ครับพูดถึงโปรอาร์มก่อนแล้วกันนะครับ โปรอาร์มกิลเดชอภิบาลรัฐคว้าอันดับ4ในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการอัลเฟรดดันฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพที่สนามเซนต์แอนดรูสของสกอตแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ทำคะแนนรวม15อันเดอร์พาสส่วนแชมป์ได้แก่ทอร์บิยอนโอเลเซนชาวเดนมาร์กทำคะแนนรวม18อันเดอร์พาสฟังเสียงโปรอาร์มหลังแข่งจบรายการนี้ครับ
อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ตั้งใจไว้แต่ว่า12หลุมแรกก็ขึ้นไปกดดันผู้นำได้พอสมควรครับผิดพลาดเองครับวันนี้ที่หลุม13พัดใกล้ๆไม่ลงแล้วก็โชคไม่ดีที่ตกสายหลุม14ครับโดยรวมทั้งหมดก็ถือว่าเล่นกอล์ฟได้สมบูรณ์ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับขึ้นไปบี้ก็เป็นธรรมดาครับเรานักกีฬาเรามีโอกาสก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่ากีฬากอล์ฟกับการผิดพลาดเป็นของคู่กันครับก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ดีใจกับผลงาน
สำหรับอันดับโลกล่าสุดโปรอาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่55นะครับขณะที่โปรช้างธงชัยใจดีอยู่ที่31ส่วนอันดับ1ถึง3ยังเหมือนเดิมคือจอร์แดนสปีธเจสันเดย์และลอรี่แมคกินลอยครับและการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลลีก NFL เดินทางมาถึง1ใน4ของฤดูกาลปกติแล้วโดยทีมที่ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครมีอยู่6ทีมด้วยกันนะครับในฝั่ง AFC มี3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครคือ Denver Broncos, Cincinnati Bengals และ New England Patriots ส่วนฝั่ง NFC มี3ทีมนะครับได้แก่ Green Bay Packers, Carolina Panthers และ Atlanta Falcons ส่วนทีมที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมีทีมเดียวคือ Detroit Lions แต่ถึงแม้จะเพิ่งเริ่มมาได้แค่1ใน4แต่ก็มีโค้ชถูกไล่ออกกันแล้วนะครับนั่นคือโจฟิลบินของ Miami Dolphins หลังจากที่ Dolphins มีสถิติไม่ดีนักคือชนะ1แต่แพ้ถึง3เกมในขณะนี้นะครับส่งท้ายเป็นเรื่องของวิ่งมาราธอนนะครับวันนี้นักวิ่งหลายสิบคนเข้าร่วมในการแข่งขันที่ได้ชื่อว่ามาราธอนที่สูงที่สุดในโลกบริเวณเชิงเขาเอเวอเรสต์ในเนปาล5เดือนหลังจากเพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ความแรง 7.8 ริกเตอร์ปกติการแข่งมาราธอนที่ชื่อว่าเทนซิงฮิลลารีเอเวอเรสต์จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นเกียรติให้กับเทนซิงนอร์เกและเอ็ดมันด์ฮิลลารีนักปีนเขาผู้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของเอเวอเรสต์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1953แต่ปีนี้ทางผู้จัดได้เลื่อนมาเป็นเดือนตุลาคมหลังเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนเมษายนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 8,900 คนรวมทั้งนักปีนเขา18คนนะครับปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้54คนครึ่งหนึ่งเป็นชาวเนปาลที่เหลือเป็นอเมริกันอังกฤษอิสราเอลโปแลนด์และออสเตรเลียนักวิ่งทุกคนต้องสวมรองเท้าปีนเขานะครับและเริ่มวิ่งจากระดับความสูง 5,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจนไปถึงเส้นชัยซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงราว 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางทางเดินที่แคบและเต็มไปด้วยโขดหินและหิมะเป็นระยะทาง42กิโลเมตรผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือทหารชาวเนปาลพิมกูลุงซึ่งทำเวลาได้4ชั่วโมง1นาที54วินาทีผู้จัดการแข่งขันบอกนะครับว่ามีนักวิ่งจำนวนมากวิ่งไม่จบเนื่องจากระดับออกซิเจนข้างบนน้อยกว่าระดับปกติราวครึ่งหนึ่งถึงกระนั้นเส้นทางที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามตัวจามรีและสะพานแขวนก็ทำให้นักวิ่งตื่นเต้นและเต็มอิ่มกับเส้นทางที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับข่าวกีฬาวันนี้จบไปแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมีหนังใหม่เข้า2เรื่องอย่างน้อยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์เรื่องไหนได้อันดับ1รอฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมมาพร้อมกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง The Martian และอาจถือได้ว่ามหกรรมหนังปลายปีเริ่มความคึกคักอย่างจริงจังแล้วนะครับอันดับ5 Maze Runner ตอนใหม่ The Scorch Trails ภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องราวการเอาตัวรอดในสถานการณ์จำลองคล้ายเขาวงกตในภาคใหม่นี้กลุ่มวัยรุ่นค้นพบความจริงที่ทำให้พวกเขาหลบหลีกอันตรายได้ยากลำบากขึ้นอันดับ4 The Intern ร่วงจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้แอนฮาธาเวย์รับบท CEO สาวของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ต้องทำงานกับเด็กฝึกงานวัย70ปี
I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns so I want you to like this is the one to really think about okay where do you see yourself in 10 years
When I'm 80 And I love myself
the world is a ghetto โรเบิร์ตเดเนโรรับบทเด็กฝึกงานรุ่นใหญ่ที่เริ่มต้นจากการเป็นแกะดำในบริษัทของคนรุ่นใหม่แต่อาศัยความคลาสสิกชนะใจเพื่อนร่วมงานและกลายเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ CEO คนสำคัญอันดับ3เป็นภาพยนตร์เนื้อหาหนักๆ Sicario ซึ่งพาคุณผู้ชมไปติดตามการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในเม็กซิโกนักวิจารณ์บอกว่าเป็นหนังคุณภาพนำแสดงโดยเบนิซิโอเดลโทโรและอิมิลี่บลันท
์ Every day across that border people are killed with his blessing To find them would be like discovering a vaccine
ที่2สุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังตกเป็นของที่2สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตกเป็นของแชมป์เก่าโฮเทลทรานซิเวเนียภาค2การ์ตูนแอนิเมชั่นเกี่ยวกับครอบครัวแวมไพร์
He's just like me. Look at him.
Blah blah blah.
I don't say blah blah blah.
We've been talking about moving somewhere.
ภาคใหม่นี้มีสมาชิกตัวน้อยคนใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิถีของการเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวมากกว่าน่ารักนะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของ The Martian ตามคาดหนังไซไฟเรื่องราวการเอาตัวรอดบนดาวอังคารของนักบินอวกาศระหว่างการรอคอยที่ยาวนานความช่วยเหลือจากโลกมนุษย
์ Okay so let's do the math I have enough food to last for 50 days
He's going to starve to death long before we can help
ครับแมทเดมอนเล่นบทนี้ได้ลงตัวช่วยให้หนังไซไฟเนื้อหาน่าติดตามเรื่องนี้เก็บรายได้ถึง55ล้านดอลลาร์ประเดิมสัปดาห์แรกที่ลงโรงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Tell the world Tell my family that I never stop fighting to make it home
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและส่งท้ายในวันนี้นะคะรางวัลโนเบลสาขาแรกแล้วก็เป็นรางวัลแรกของปีประกาศออกมาแล้วนะคะคณะกรรมการโนเบลตัดสินให้รางวัลทางด้านการแพทย์แก่นักวิทยาศาสตร์3คนด้วยกัน2คนแรกวิลเลียมแคมเบลจากไอร์แลนด์และซาโทชิโอมุระจากญี่ปุ่นร่วมกันรับรางวัลสำหรับการค้นพบวิธีบำบัดการติดเชื้อจากพยาธิตัวกลมและของจีนนะคะนักวิทยาศาสตร์จีนตู้หยูหยูได้รับรางวัลสำหรับตัวยาที่เธอค้นพบและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคไข้จับสันหรือมาลาเรียได้3คนนี้จะแบ่งรางวัลด้วยกันค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington